Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Úzkosti, deprese, vyhoření, panika, závislost a ještě mnoho jiných pojmů vystihuje stavy, které si se svým životem nikdo nepřeje spojovat. Přesto je mezi námi mnoho lidí, kteří je zakoušejí. Nejen pro ně bude, jak věřím, poutavé i užitečné dnešní setkání s docentem Martinem Andersem, přednostou psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, dokázal byste říct, kdy jste se poprvé nablízko, možná ve svém okolí, setkal s nějakou formou duševní choroby?
Tak to vím naprosto přesně. Bylo to u mého dědy, který onemocněl na sklonku svého života po té, co zemřela babička. On vedl takový poustevnický život na vesnici. Onemocněl vaskulární demencí, to znamená onemocněním, které souvisí s nedostatečným prokorením mozku, což se projevilo na změnách jeho chování, které vedly k tomu, že bylo zcela nezbytné, aby jsme dědu přestěhovali k nám, takže jsme s ním nějakou dobu sdíleli domácnost.
Kolik vám tehdy bylo?
Byl jsem na gymnáziu, mohlo to být tak ve druháku.
Jak to na vás působilo?
No, vzhledem k tomu, že jsme byli rodina, která žila relativně úzkých vztazích, tak mi to nepřišlo nic podivného, kromě toho, že děda okupoval křeslo v obýváku a neustále si pouštěl dechovku, tak já jsem to nijak jako dítě nepocítil. Potom nastaly nějaké stavy, kdy nás třeba opouštěl a jel do toho svého bydliště, což nebylo úplně příjemné, takže jsme ho občas hledali, ale na sklonku tedy skončil v psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích.
Nevím, jestli hledat nějakou souvislost mezi tímto pohledem na blízkého člověka, potřebu pomoci mu a vaším studiem medicíny. Byla tam?
Potřeba nějaké pomoci druhému tam asi byla. Možná i pocit zoufalství toho, jak nedokážu tu situaci nějak ovlivnit pozitivně. V té době nebyly žádné léky, nebyly žádné postupy. Prakticky to bylo taková jako bezvýchodná situace, ale musím říct, že tu bezvýchodnou situaci prožívám s některými rodinami i dodnes.
On ten váš obor psychiatrie přináší takové smutné okamžiky. Jak vaši rodiče přijali tu zprávu, že jste si vybral lékařskou fakultu?
Tak máma si přála spíše, abych šel na IT nebo na práva, protože měla velmi dobrý cit pro uplatnění, ale já jsem se nakonec nechal spolužákem a spolužáky přesvědčit, že medicína je zajímavý obor. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, ale jelikož jsem rád biologické vědy, relativně i chemii, když ne úplně do hloubky, tak se mi ta medicína zdála dobrým řešením.
A když jste přišel na fakultu do Prahy, stále jste si myslel, že jste si vybral dobře, nebo nastávaly okamžiky, kdy jste klesal na mysli a trošku si rval vlasy z hlavy?
Vlasy jsem si nerval nikdy, ale byl jsem zvyklý se učit, hlavně to období před tou maturitou, kdy jsme byli zvyklí se biflovat, to bylo opravdu neuvěřitelné množství. Tak mě potom ten přechod na tu medicínu nepřišel nijak zásadní, ale samozřejmě ten objem učiva a ta nutnost fakt mít ten ocelový zadek tam začala být daleko vážnější než na tom gimplu, který se dal zvládnout jako tak tenisovou hantýrkou na 70%.
No nejen prací živ je člověk, doufám, že to platilo i ve vašem případě, byť jste musel mít ten ocelový zadek, takže jaké máte vzpomínky na studentský život, na život na kolejích a vlastně i na listopad 89, protože ten spadá do doby vašich studií?
Bylo to období, kdy člověk se vymanil z těch rodinných pout, bylo to vlastně období, kdy jsem přišel do Prahy, byl zcela bez dozoru, když to takhle řeknu. Sám jsem si vařil, sám jsem se o sebe de facto staral. Bydlel jsem na koleji s dalšími čtyřmi spolužáky. Bylo to takový, jako kdyby jsem odjel na chmelovou brigádu dlouhodobou. A mělo to svý samozřejmě plus a minus, ale to kotvení tím studiem bylo zásadní a já jsem měl štěstí, že jsem bydlel na pokoji, kde se ti kluci taky učili, takže mi to nepřišlo nějak divný a neměl jsem tendence si tolik užívat života, jako to dělali jiní spolužáci.
Ale zábavu tu člověk potřebuje. Nějaké aktivity, které jste zvládal.
Samozřejmě na té koleji se žilo sportem, hráli jsme fotbal, scházeli jsme se v tom opravdu legendárním bufetu, kde jsme si dávali kafe a párek a rohlík. To byly skvělý léta. Pak tam byl otevřený klub, který provozovala taková skupina. Mezi nimiž byl jeden z Řeků, který tam prováděl vlastně takový ty koncerty a pak tam přišel Dan Nekonečný se Šumem Svistu a my jsme tam měli zlevněný vstupný jako studenti. A mohli jsme jenom sejít po schodech a byli jsme ve výrudění. Jezdila tam celá Praha, byly to krásné roky.
Tak zpět k vaší odbornosti. Vy jste chtěl být původně internistou, gastroenterologem, je to tak?
To byl první můj kontakt s řešením mé životní situace, kdy jsem zvažoval, jestli teda se vrátím do rodného města nebo zůstanu tady v Praze. Samozřejmě jsem v té době neměl dostatek finančních prostředků, takže jsem to musel vyřešit tím, že jsem hledal to levnější ubytování na koleji, což znamenalo pokračovat ve studiu a musel jsem si zvolit nějakou formu postgraduálního studia na medicíně. V té době to nebylo úplně obvyklé pro všechny. A zvolil jsem si první nabídku sympatické učitelky z dětské gastroenterologie, paní docentky Sedláčkové, která mě nadchla pro takové metody, jako je gastroskopie a vyšetřování bakterie, která způsobuje vznik vředové choroby, která se jmenuje Helicobacter pylori. Ale postupně se ukázalo, že ty podmínky a nákup různých přístrojů a zabezpečení, aby ta věda měla smysl, pokulhávaly, takže jsem se rozhodl potom přejít do laboratoře, která fungovala na psychiatrické klinice.
A tam jste rozkryl hluboký smysl oboru jménem psychiatrie?
Ne. Tam jsem hlavně se stal zaměstnancem také Všeobecné fakultní nemocnice a začal jsem pracovat na té cestě k atestaci. My jsme v té době měli ještě dvě atestace, takže částečně jsem pracoval a částečně jsem pracoval v laboratoři pod vedením svého školitele, pana profesora Fischera, který tedy není psychiatrem, ale který zkoumá biologickou podstatu vzniku duševních chorob a z jehož článků spolupráce de facto čerpám dodnes.
Právě biologická psychiatrie, to je odnož, na kterou jste orientovan?
Ano, někdy se říká, že se psychiatři dělí na duchaře a práškaře, tak já bych tam ještě vmezeřil ty biologické psychiatry. Jinými slovy, je to pojetí duševní choroby, které vyplývá z nějaké funkce orgánových systémů. To znamená, my věříme, že náš duševní život vzniká v neuronech, které máme uložené v mozku.
Jaké metody sem spadají, abychom si dokázali představit, čím nakládáte?
Ty metody se vyvíjejí a to je taky podstata toho, proč se v řadě oblastí medicína mění k lepšímu, co se týče cílené léčby na některá onemocnění a podobně, to čeká i psychiatrie, už to probíhá i v psychiatrii. Hlavně se to týká tedy genetických metod, pro které teda psychiatrie není úplně ideálním objektem, protože máme problém s tím, že řada těch onemocnění je velmi různorodá, ačkoliv se označuje jedním slovem, tak pod ní se skrývá velké množství různých typů těch onemocnění. A genetika, jak říkají velký korifejové, našla v psychiatrii hrob. Takže my stále čekáme na nějaký zásadní objev, který by nám umožnil třeba nějakou změnou genetické informace ovlivnit míru snášenlivosti stresu. Ale velký rozvoj zaznamenaly metody zobrazovací, což je teda hlavně nukleární magnetická rezonance, která nám dokáže i v reálném čase ukázat, jak mozek funguje. A pak je to samozřejmě pozitronová emisní tomografie a další metody, které dokáží identifikovat v ten který čas místo v mozku, které právě pracuje.
V čem vám to pomáhá dál?
Pomáhá nám to například v oblasti stimulačních metod, protože máme dneska povědomí o tom, které je tady opravdu velmi vzdálené tomu, co se ve skutečnosti v mozku děje. To je nutno přiznat, že ten nejsložitější orgán na světě je mozek, možná i ve vesmíru. My jsme v nějaké desetině poznání, jako a proto třeba za 10 let tady bude mluvit někdo jiný a bude říkat, jo, tenkrát si mysleli, jak to bylo, ale ono to dneska je jinak. Jako my to dneska někdy říkáme o těch předchozích kolezích, kteří léčili určitým způsobem. Ale máme například dispozici stimulační metody, kterými můžeme specificky stimulovat tu, kterou oblast mozku chceme a vyvolat tam změny v té funkci, které vedou potom i k úpravě některých potíží u našich pacientů.
Tak abychom si to dokázali představit konkrétně, tak u kterých nemocí třeba dokážete zvolit takto účinnou stimulaci?
Je to třeba pacient trpící depresivní poruchou, což je porucha nálady, která je dlouhodobého charakteru. Klasifikace hovoří o 14 dnech, ale samozřejmě to většinou dlouhodobější onemocnění. A my víme, že v oblastech předních částí mozku dochází ke snížení metabolismu a ke snížení synaptického přenosu. Takže my umíme cílenou metodou, která dokáže stimulovat zhruba kvádr 2x2 cm, ovlivnit míru aktivity v té oblasti a tím umožnit, aby ta oblast začala opět fungovat. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že snížíme aktivitu v jiné oblasti, což využíváme třeba u pacientů, kteří trpí tím nepříjemným onemocněním, kterému říkáme hučení v uších neboli tinnitus. A my dokážeme v té oblasti mozkové kůry, kde dochází ke zpracování zvukových signálů, snížit aktivitu v té oblasti, protože my víme, že tito pacienti mají tu oblast zvýšeně aktivní. Takže takto nespecificky dokážeme některým, neříkám, že všem, ale máme pacienty, kterým jsme dokázali třeba i po mnoha letech pomoci právě pomocí stimulačních metod.
To je skvělá zpráva třeba pro muzikanty, kteří se pohybují ve zvýšeně hlučném prostředí a tinnitus je pro ně noční můrou.
Samozřejmě záleží, jak dlouho ten tinnitus trvá a jakého je původu, protože těch tinnitů podobně jako těch duševních onemocnění obrovské množství a je potřeba mít přesná vyšetření.
Ale když už jsme se takto obloukem dostali zase k té muzice, tak si pojďme připomenout atmosféru vašeho studentského klubu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Po studiích na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a následném postgraduálu už Martin Anders věděl, že jeho oborem a posláním bude psychiatrie. Co pro vás byly ty nejnáročnější situace, kterým jste nedlouho po nástupu do praxe musel čelit?
To byl asi přechod k té zodpovědnosti za své pacienty a také to, co dneska trápí většinu lékařů, to jsou služby. My jsme začínali jako mladí lékaři opravdu trýznivými takzvanými pasonetkami. Když jste přišla do práce v pátek ráno v 8 a odcházela jste v pondělí ve 4 odpoledne. A nikdo se nebavil o tom, jak se cítíme a jak se máme, ale pro mě to bylo obrovské množství zkušeností, který jsem postupně integroval a díky tomu dneska mám taky jako nějaké pochopení pro ty naše mladí lékaře a jsem moc rád, že se aplikovaly některé standardy, které dneska vedou k tomu, že se myslí na to, aby měli dostatek odpočinku, ale zase všeho moc je příliš, takže je to potřeba vyvažovat.
A která fáze vaší dosavadní kariéry pro vás byla zásadním přínosem nebo výzvou?
Já si myslím, že podléhám pořád nějakým výzvám. Teď jsem se vlastně přesunul do té role toho manažera, což není úplně jednoduchá věc, protože jak vám všichni řeknou, tak práce s lidmi je to nejtěžší, co vás může v životě potkat.
Podepisujete to?
Ano, jednoznačně. A takové to, kdo nebyl přednostou, neví, co to je být přednostou, tak to také, protože si tak děláme legraci někdy, že jsme takový horší domovníci, který mají na starosti úplně všechno.
Nebo policajti, vidíte?
No, je to od docházky přes prádlo po vztahy lékařů se sestrama až po dodávky léků. Prakticky všechno se vám nějakým způsobem přes tu kancelář přežene a je důležitý mít dobrý spolupracovníky, který za vás dost té práce můžou udělat velice spolehlivě. To je dobrá věc. Ale ta challenge byla asi, když jsem se před necelými 10 roky vydal do Spojených států, kde jsem chtěl studovat novou metodu léčebnou, která právě souvisí se stimulací. Je to metoda, která využívá právě to magnetické pole, o kterém jsme hovořili, které stimuluje, tak dokáže vyvolat analogii elektrokonvulzivního záchvatu, to znamená vyvolá specifický léčebný záchvat. A když jsem do té Kanady přijel, tak ten kolega, co mě tam vítal, říkal, je to super, že jsi tady, ale mám jediný problém. Dneska se nám ráno rozbila cívka, takže já ti to nemůžu ukázat. A ta náhoda chtěla to, že ta laboratoř v Torontu je jedna z vedoucích laboratoří, kteří aplikují moderní přístup k léčbě duševních chorob pomocí elektrostimulace. A já jsem měl možnost těch pár dní tam vidět, jak se to dělá a potom jsem to přenesl sem. Chvíli jsem tady byl dosti za exota, který chce tady aplikovat něco, co není nikdy možný, což je třeba forma stimulace pacientů bez hospitalizace. To znamená, ráno přijdou, odstimulujeme a odpoledne jdou domů, což do té doby nebylo možné a to se nám všechno podařilo a ta největší výzva byla také po sobě zanechat pár studentů a což se mi taky podařilo. Mám 4, teď se chýlí 5. dokončení postgraduální student právě v této oblasti a oni teď rozcházejí a šíří to naše dobré jméno po vlastech českých.
Když říkáte elektrokonvulze, tak to se vyskytujeme v tom terénu, který si laická veřejnost spojuje s fenoménem neblaze proslulým skrze přelet nad kukaččím hnízdem.
Dneska se to dělá samozřejmě úplně jinak.
Pojďte je ospravedlnit, pojďte říct,
ne,
v čem
myslím,
jsou.
Že to, co říkal i Miloš Forman o svém filmu, že ty elektrokonvulze tam byly jako v zastoupení toho establishmentu, ne? Spíše jako té metody toho, jak vás chce ovládnout ta společnost. A my se samozřejmě nesnažíme pacienty ovládat, my se jim snažíme pomáhat. Ten moderní fenomén poznání o duševních chorobách, že prakticky většina z nich vede k nějaké neurodegeneraci mozku, která je u někoho rychlejší, u někoho pomalá. A my dneska víme, že těmi stimulačními metodami, včetně té elektrokonvulze, dokážeme ten proces zvrátit. A můžeme vrátit kvalitu života nemocným, kteří do té doby byli třeba 3 měsíce hospitalizováni. Takže klasická otázka, provádíme třeba udržovací léčbu, kdy se pacienta ptáme, chcete přijít 12krát ročně na stimulaci na jeden den, anebo chcete ležet 3 měsíce, 4 měsíce v nemocnici. Tak ta volba je jasná. Já bych taky volil jednoznačně.
Pane docente, máte dnes dost jasnou představu o tom, co zažívají duševně nemocní. A teď, promiňte, že se takto ptám vás, odborníka, specialisty, ale říkám si, že když člověk sám tím onemocněním neprojde, jakýmkoliv, tělesným nebo duševním, tak se velmi složitě dobírá té opravdu precizní představy. Jak je ta vaše konkrétní?
Já se nestydím přiznat, že jsem sám měl po ukončení studia nějaké potíže pravděpodobně, a to je to, co mě přivedlo potom, včetně teda zkušenosti s mým tátou, k té nové formě psychiatrie, to znamená o souvislostech mezi duší a tělem, nebo mezi tělem a duší, která je způsobena vlastně interakcí imunitního systému s mozkem, jak se dneska moderně už jako pojímá. Tak já jsem prodělal takzvanou EBV virózu, což je postižení jater. Měl jsem vysoké jaterní testy a byl jsem do té doby veselý, mladý, ale potom jsem najednou začal trpět velmi těžkou únavou, nebyl jsem schopný nic dělat, takže já rozumím tomu, co to je nemoc vstát z postele, nemoc se soustředit, nebyla chvíle klidu, občasné úzkosti, a dneska vím, že ten mechanismus je relativně dobře popsán a zabývá se jí moderní imunopsychiatrie. A současně tedy ta úplně nejmodernější forma psychiatrie se blíží právě k tomu, že bychom mohli v budoucnosti třeba ovlivňovat ten imunitní systém, který nám dělá neplechu v mozku.
Pojďme teda přiblížit, která onemocnění tělesná mají velmi úzkou vazbu na onemocnění psychická.
Prakticky všechna tělesná onemocnění, která jsou spojená s nějakou aktivací imunitního systému. Takže kamkoliv sáhnete, od kardiovaskulárních chorob přes střevní záněty, onemocnění štítné žlázy, astma bronchiále a další. Teďko mám mnoho pacientů, nebo respektive pacienta, které trpí endometriózou, což je onemocnění také zánětlivé, se kterým si moderní medicína a gynekologové úplně nevědí rady, operují, dávají kortikoidy, ale je to zase záležitost aktivity imunitního systému. Takže to jsou prakticky všechna onemocnění, a dodejme tam i obezitu. Obezita je také zdrojem zánětlivých faktorů, které se v nás nějakým způsobem můžou negativně propsat do funkce mozku.
Takže jedna věc je ta frustrace nebo utrpení, diskomfort tělesný, a druhá látková výměna?
To je ta biologická psychiatrie. To je ta souvislost opravdu mezi imunitním systémem, který proniká do mozku, aktivuje tam specifické buňky a vyvolává změny. Změny v tom, čemu říkáme neurotransmise, to znamená v přenosu informace z neuronu na neuron.
Tím se ale otevírá hodně důležité téma, a to je spolupráce psychiatrů se všemi těmi odborníky. Probíhá v dostatečné míře?
V tom klasickém slova smyslu asi ne, protože psychiatr je vždycky ten poslední, kdo se k pacientovi dostane. A já spolupracuji s většinou špičkových odborníků na různá onemocnění v České republice, tak oni vždycky říkají, když už si nevím rady, tak pošlu za tebou. A já říkám, ale byste se mohli stát malými psychiatry, kdybyste zaprvé používali moderní způsoby léčby toho vašeho základního onemocnění, což se třeba děje v oblasti střevních zánětů. Minulý týden jsem vystupoval na konferenci, která se týká koagulace a krvácení. Ono to vypadá, že to k psychiatrii má hrozně daleko. Ale tito pacienti, kteří mají hemofílii, často trpí krvácením do kloubu. V těch kloubech dojde ke vzniku zánětu, který opět aktivuje tu cestu, o které jsme tady hovořili. A co se ukazuje? Použití moderních látek, které se dneska používají v léčbě hemofílie, výrazně snížilo výskyt deprese, úzkosti a těch komorbidit takzvaných u těchto pacientů. Takže my jsme v našem pilotním výzkumu s UHKT,
což je Ústav hematologie a krevní transfuze,
vlastně nezjistili mezi 30 pacienty, že by některý z nich měl nějaké psychické potíže. Zatímco když se podíváte do klinických studií z doby třeba minus 5-10 let, tak zjistíte, že to je 30-60%. To znamená, tady je moje pochvala hematologům, dělají to dobře.
Čím se, pane docente, živí duše?
Tak když to vezmeme od materiálních věcí, tak to, na co moderní společnost téměř rezignovala, to jsou částečky, které vznikají při aktivaci svalů, kterým se říká myokýny. A ukazuje se, že člověk, který se hýbe a stačí rychlá chůze, tak produkuje ve svalových vláknech právě tyto částečky, které stimulují mozek a mají co dočinění třeba s pamětí.
A promiňte, ve vaší představě duše sídlí v mozku?
Určitě. Určitě, ten fenomén vzniká v mozku. A to je to, co jsme na začátku říkali, to je ta biologická psychiatrie.
Dobře, vraťme se k tomu, co stimuluje živý v duši.
Je to tato věc, pak jsou to různé látky, které vznikají při pohybu v kostech, které mají také vliv na paměti a na naši náladu. Pak je to celá řada minerálních látek, které jsou v potravě a které v současné době společnost opět má v nedostatečné množství, třeba magnézium, omega-3 nenasycené mastné kyseliny, selén, zinek a podobně. A v poslední době se velmi klade důraz také třeba na vitamíny, jako je vitamin D. Nejnižší koncentrace vitamínu D bývá v těch zimních měsících, pochopitelně, protože zase moderní společnost rezignovala na pohyb na přímém slunci, nebo kdy kůži vystavujeme slunečnímu záření. A v kůži probíhá proces, kdy se tvoří vitamin D. Takže to je jedna věc. Další věc s tím světlem souvisí, že my jsme společnost, která žije příliš mnoho času v uzavřených místnostech a budovách a velmi málo se pohybuje právě venku, takže má nedostatečnou synchronizaci cirkadiální osy, což zase našim pacientům můžeme dopřát buď tím, že jim půjčíme domů lampu, nebo oni si pořídí nějakou fototerapeutickou lampu. A už tento jednoduchý moment, kdy se ten pacient začne ráno svítit, má velký význam na jeho duševní zdraví. Pak je to samozřejmě léčba tělesných onemocnění, to znamená, že každý člověk by se měl starat o své zdraví jako takové. Takže když někdo zjistí, že má vysoký cholesterol, tak by měl nějakým způsobem pracovat na tom, aby si ho snížil, aby nedocházelo ve stěnách cév k tvorbě právě těch zánětlivých faktorů, které hrají roli. A potom jsou to vztahy. To už není to fyzické, i když je to tak na půl cesty, ale poslední výsledky z velké harvardské studie, která trvala 85 let, ukazují, že nejsilnější prediktivní faktor délky života jsou dobré mezilidské vztahy.
To jsou tedy apely. Vy jste docela dost zkoušený v těch otázkách psychických trápení. Když jste vyprávěl o dědečkovi, sám jste měl nějaký zážitek s tématem propojenosti těla a duše, jste se musel poprat i v případě svého tatínka, který také vlastně byl tím případem, kde ta souvislost je jednoznačná. To už jste byl starší.
Buď možná lehce po první atestaci nebo před atestací, a já si myslím, že tam jsem teda definitivně upevnil svůj směr z toho pohledu biologického vnímání duševního zdraví. Tam to bylo jednoznačné, jako dám krk za to, že táta byl zcela psychicky zdrav do té doby, co se u něj objevila ta komplikace, to znamená ten absces nebo ten zánět vlastně v oblasti jícnu, který vedl k tomu, že se u něj výrazně změnil psychický stav.
Když vám vaše specializace takto hodně ukazuje k biologické psychiatrii a k těm souvislostem s tělem, jak se ve světle takového exaktního zaměření díváte na psychoterapii?
Děkuju na velmi užitečnou metodu, ale samozřejmě já vždycky říkám studentům, když máte depresivní náladu, kterou způsobil vliv imunitního systému při vaší angíně, tak to nepřetlačíte psychoterapii. Vy musíte vyléčit tu angínu. A teprve potom můžete řešit nějaké oblasti psychoterapie, ale zase psychoterapie je velmi důležitá z hlediska toho terapeutického vztahu, takže zase tam je ten vztah. Druhá věc, dobrá psychoterapie je velmi užitečná pomocná metoda při nějaké, jak si říct, sanaci nebo potlačení zbytečných konfliktů, které ten člověk třeba v životě má a které si může způsobovat svým vnímáním okolního světa. To znamená, je to takový to, když s manželkou si jdete vybrat bundu a šáhnete po nějaký, říká, ta se mi líbila, říká, jich máš doma 5. Tak je to podobně s partnery. To znamená, když si člověk vybírá do vztahu partnera, tak někdy je dobrý nechat třeba hrát trošku tu roli té náhody, než že vlastní výběr je ten správný. Ale na to si člověk musí přijít sám. A teď to berte jako čistě karikaturu toho procesu, ale to je v mnoha oblastech toho života, kdy si takhle můžeme ulevit, že si nezpůsobujeme sami sobě další stresovou zátěž.
A nepohlížet na tu sklenici jako na poloprázdnou, ale poloplnou, že?
To se lehko říká.
Já vím,
pozitivní myšlení a prázdná sklenice, to se lehko říká.
Ale není to princip toho přenastavení našich postojů, našeho chování u psychoterapie?
No, ale určitě taky, ale když vám řeknu, že třeba když jste nemocná a máte právě aktivovaný imunitní systém, tak když koukáte na obrázky, které mají nějaký význam, buď negativní, neutrální nebo pozitivní, nebo si máte zapamatovat slova s různou konotací, tak ten člověk, který má v tom těle aktivovaný ten zánětlivý systém, tak má tendenci si spíš pamatovat ty negativní věci. Nebo když se podíváte na novinovou stránku, tak člověk, který trpí nějakou depresí nebo má nějaké onemocnění, tak si vybere negativní informace, čím si sytí vlastně to svoje negativní myšlení. Takže ono i přetrhat tohle ten kolotoč je dobrý. A k tomu právě třeba psychoterapie některé její odnože slouží.
A vy sám jste si někdy vyzkoušel praktikovat?
Já jsem absolventem kurzu kognitivně behaviorální terapie, ale samozřejmě já ji nedělám, protože na to nemám prostor, aby to člověk dělal správně a poctivě. Tak je potřeba mít na jednoho pacienta dostatečné množství času a mít podmínky, což v běhu té kliniky nebylo nikdy v zásadě možné. Měli jsme nějaké kazuistiky, ale jinak používám některé ty prvky samozřejmě v rámci toho svého přístupu, ale není to specifická psychoterapie. Někdy je dobré pacientovi, aby si dokázal představit, jaký je způsob vnímání okolního světa, tak já jim často říkám takový vtip, který souvisí s tím, jak psychoterapeut ráno vyjde ze svého bytu a šlápne do psího exkrementu. A takový ten člověk, který je jako vztahovačný a má to vnímání, že všechno je proti němu, tak si říká, no tak to zase ten soused. On určitě toho psa vodí schválně sem, abych já si na to šlápnul. To je neuvěřitelné. Pak je ten typ úzkostný, který teda do toho šlápne a teď běží a říká, ježišmarja, tak teď mi ujede autobus, já si to musím někde očistit, teď ženský v práci, co si o mě budou myslet. Pak mi šéf zavolá, vynadá mi, no to bude zase den. No a pak vychází ten terapeut, který do toho šlápne a říká si, to je ale skvělý den, že jsem si nezapomněl vzít boty.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je psychiatr, docent Martin Anders. Pojďme se zastavit u toho, co způsobuje rozvoj psychických chorob. Kde to všechno začíná?
Dětství. Možná dávno předtím, jak se dneska moderní věda domnívá, už vlastně prenatální vývoj je důležitý a to, co dneska víme, že také to, v jakém prostředí například ty pohlavní buňky otců se vyvíjejí, to také má zásadní vliv. Poslední zprávou je, že vysoká míra stresu otců ve velkých městech může být také příčinou toho, že v těch velkých městech je daleko vyšší nový výskyt některých duševních onemocnění, jako je schizofrenie, souvisí to samozřejmě s věkem a podobně. Takže začíná to vlastně od vajíčka, od spermie, když to vezmeme úplně bazálně. Pak to, co k čemu dochází, je řada různých změn, které jsou determinovány takzvaně epigeneticky, což je jenom představa, že máme v buňkách velké množství gemů a ne všechny jsou puštěné a ne všechny fungují a ne všechny jsou puštěné v určitý čas. A na tom může právě hrát velkou roli epigenetika. A ukazuje se, že třeba negativní zážitky v dětství nás senzitizují doživotně vůči stresu. Je na to spousta zajímavých biologických pokusů. Někdy se hovoří o takzvaných lízacích a nelízacích potkanech. To znamená, když máte potkaní mámu, která porodí potkaňata, tak ty mámy mají tendenci jako ňuchňat a opravdu holizovat a podobně. No a pak jsou matky potkaní, které ty malí potkaňata moc nezajímají, nestarají se o ně v úvozovkách, jako možná je kojej, ale nelížou je, nestarají se. A ukazuje se, že ty potkaně, které jsou vychovávány těma lízacíma matkama, mají daleko vyšší odolnost vůči stresu. No a ti vědci si říkali, no tak uvidíme, jakou roli má to lízání nebo nelízání, tak vyměníme ty mláďata mezi těma matkama. No a ukázalo se, že i ty potkaňata od té nelízací matky, když se dali té lízací, tak se jim ta snášenlivost stresu zvýšila. Tak si představte, co dneska zažívají děti v těch různých oblastech světa, kde není dobrý žít zrovna. Takže my víme, že pak je daleko vyšší výskyt sebevražd, duševních poruch. Takže ta senzitizace v tom dětství je jeden ze zásadních momentů.
Ale tak ta naše společnost ta také není zrovna ukázková a přející dobrému zdravotnímu stavu, protože myslím teď na technicistní rozměr. Četla jsem s vámi několik rozhovorů, zmiňoval jste, jak přelomová pro naši psychiku byla průmyslová revoluce.
No ale s tím souvisí stravování, pohyb, pobyt na světle a samozřejmě rychlost informačních technologií. Je otázka, jestli náš mozek to dokáže všechno zvládat. Myslím si, že asi ten přísun informací se nějak s ním poradí, ale nedokáže je selektovat. A to je si myslím velký problém. A druhá věc je to soustředění se a absence kontaktu s těmi druhými lidskými mozky, což si myslím, že žádný tablet ani žádná sebelepší 3D realita nám to nenahradí. Vy potřebujete toho druhého vidět, cítit, probíhá tam spousta procesů, který ty mozky si mezi sebou nějakým způsobem vyměňují a to nenahradíte. Ani robotem, ani žádnou umělou inteligenci.
Teď mě napadá alkohol, ve kterém máme to smutné evropské prvenství, ten se propisuje do duševního stavu asi také dost zásadně.
Jednoznačně, my jsme společnost, která má vysokou míru tolerance k návykovým látkám a speciálně k alkoholu. Ukazuje se, že alkohol samozřejmě má také negativní vliv na lidský mozek, ovlivňuje proces, který se jmenuje neuroneogeneze, nebo respektive přežívání zárodečních buněk. Že ta představa, že mozek od narození se už nemění, není pravda. Zhruba v mém věku už mám vyměněný některé struktury mozku, mám tam úplně nový neurony, který za 50 let se vyměnějí. Důležitý je, že do toho procesu můžou zasahovat negativně některé faktory, jako je právě metabolit alkoholu, což je acetaldehyd, nebo nedostatek fyzické aktivity, nebo nedostatečné stimulování světlem, což jsou faktory, které hrají důležitou roli.
Když jste zmínil svůj mozek, nechal jste si ho někdy zobrazit?
Ne. Nenechal, možná CTčko jsem si nechal tenkrát udělat, Ale jinak, když jsem absolvoval kurz elektroencefalografie, tak jsem si nechal udělat relativně dobrý elektroencefalografický záznam od pana primáře Bočana a pamatuju si do dneška, že při zvýšeném usilovném dýchání tam mám takzvané ostré vlny, což teda nic neznamená v tuhle chvíli, ale můj mozek je citlivý na takzvanou hyperventilaci.
Takže nesmíte prudce dýchat.
No, ale prakticky to dělám každý druhý den při sportu, takže ono to jako je spíš jenom otázka nějaké adaptace.
Pojďme na chvilku k depresi, protože to je jedno z vašich velkých témat. Co se vlastně děje v našem organismu, když ho zajme nebo pohltí deprese?
Trpí jak duše, tak tělo. Jak věda šla časem, tak zkoumala různé faktory. Jedním z takových velmi důležitých faktorů jsou koncentrace některých hormonů, jako je kortizol, což je stresový hormon, který bývá u našich pacientů zvýšený. My také víme, že dochází ke změnám právě v oblasti uvolňování neurohormonu, který je důležitý pro spánek, a to je melatonin, který klesá. A oni z toho vlastně rezultují potom ty příznaky, kterými ti pacienti trpí. To znamená, 90% pacientů s depresí trpí poruchou spánku. 99% pacientů s depresí je unavených a má negativní náladu a podobné věci. Je tam spousta doprovodných příznaků, ale ty hlavní příznaky jsou ztráta radosti z aktivit, které vám běžně ten život poskytuje. To znamená, jestli jste ráda četla knížky, chodila se psem na procházky do kina s dětmi a teď vás to nebaví. A nebo to dokonce musíte dělat s nějakým přinucením. To je jeden z těch příznaků, který se jmenuje anhedonie. A druhá věc je samotná depresivní nálada, to znamená to negativní vidění světa, to sebepodceňování. A ten důležitý třetí příznak je únava, která se vyskytuje po malé fyzické nebo tělesné činnosti.
Jakému procentu pacientů s depresí dokážete pomoct?
Buď podle studií, nebo podle toho, co vidím v praxi, tak já si myslím, že to je minimálně 60%. Neříkám, že úplně všichni se uzdraví. Uzdraví se tak zhruba 20-30%. Řada z těch lidí, pokud nezmění svůj životní styl, který je velice často depresogenní takzvaně, tak v tom zůstává dlouhodobě, protože je nutno říci, že psychofarmaka jsou sice skvělá věc, ale v řadě případů může pomoci právě ta změna životního stylu. My tomu dokonce říkáme terapie změnou životního stylu.
Jak se vlastně vyvíjely léky na depresi? Myslím jednak z hlediska účinnosti a i z hlediska šetrnosti vůči těm léčeným.
Možná vás překvapí, že první objev toho, že mají nějaké přípravky vliv na náladu nebo na duševní život, neobjevili psychiatři. Byly to léky, které se používaly k léčbě tuberkulózy. Dodnes ten lék je registrován a teprve zkoumání mechanismu jeho účinku se zjistilo, že funguje právě na ten neuronální přenos tím, že inhibuje některé enzymy v mozku a zvyšuje koncentraci těch neuropřenašečů, což vede vlastně ke klinickému zlepšení nálady. Takže ty pneumologové, kteří léčili pacienty s tuberkulózou, si všimli, že ta skupina, která užívá iproniazid, je daleko veselější, rychleji se uzdravuje. A takovýchto objevů v psychiatrii, kterým se říká serendipity, je spousta. Týká se to jak schizofrenie, tak ADHD a dalších onemocnění.
Tam se na ten aktuální stav těch tabletek zvaných antidepresiva, před kterými leckdo má ostych, někdo naopak zvýšenou náklonnost k jejich konzumaci, ale ti, kteří mají ostych, by asi potřebovali od vás jako výsostného odborníka slyšet, že není důvod se jich bát, že jsou v takovém stádiu vývoje, že jsou šetrné?
Buď je ten stav závažný a tolik, že ten pacient potřebuje jako prospět tím farmakem, překlenout nějaké období, ale vždycky by tam měla být nějaká ta změna toho chování toho nemocného. Buď teda změna nějakého životního stavu. Měl jsem několik pacientů, kteří byli jako velmi stresováni svým podnikáním a teprve potom, co třeba to trvalo 5 let, zanechali toho podnikání a zbavili se těch, jak říkali, zaměstnanců, na který oni mysleli a byli zodpovědní, tak teprve potom se jejich zdravotní stav zlepšil a umožnilo nám to třeba postupně i ty dávky těch léčiv snížit. A další věc je neplést si anxiolytika s antidepresivy. To, co se často vydává za antidepresiva, jsou léky, které fungují takzvaně přes benzodiazepinové receptory, což jsou neuroly, xanaxy, elexauríny a další látky, které řada z nás má v tašce pro stavy úzkosti, který se tím řeší. Ale tyto látky neslouží v žádném případě k dlouhodobé léčbě a nevyvedou pacienta z deprese. Naopak, my víme, že pokud pacient by dlouhodobě užíval tyto léky, tak u něj ta deprese může vzniknout jako následek užívání těchto léčiv. To znamená, antidepresiva jsou specifická skupina léku a ty moderní skupiny jsou vyvíjeny tak, aby pacientům co nejméně škodily. Takže některé ty pověsti pochybnosti o těch lécích už vlastně se třeba váží k těm starým skupinám, jakože suší jazyk, způsobují tloustnutí, vyvolávají poruchy pohlavní aktivity, tak to dneska o těch nejmodernějších lécích v žádném případě neplatí.
Pane docente, vy opravdu svedete takové zázraky, že k vám přijde do ordinace podnikatel s velkou firmou a spoustou zaměstnanců a po 5 letech je z něj bezstarostný znovu mladík, který pobíhá po horách, těší se přírodou a o podnikání už nic neví.
Takhle to je jako z nějaké červené knihovny. Samozřejmě čím déle to onemocnění trvá, tím je větší pravděpodobnost, že tam nějaká takzvaná rezidua mohou zůstat. Základní poučka je, že ten člověk zůstává doživotně zvýšeně citlivý vůči stresové zátěži. To znamená, on musí právě udělat některá ta opatření. Konkrétně u tohle toho člověka si pamatuju, že kromě toho, že přestal podnikat, tak si uspořádal nějak domácí prostředí, vztahy, začal užívat nějaké podpůrné přípravky, začal se více hýbat a tak dále. Ale ne vždycky se to podaří. Jo? Když radíte ženě, která žije sama, má plat, že jen tak vydrží, do toho má 2 děti, z nich jedno je postižené nějakou duševní chorobou, tak to je těžký takovýho člověka léčit. Tam je potřeba opravdu udělat i ta opatření, která vedou k tomu, že se minimalizuje ta stresová zátěž.
Deprese je nemoc vlastně celé rodiny. Jak se mají blízcí chovat k nemocnému? Já vím, že je to asi případ od případu, ale dokázal byste k tomu pár poznámek sdělit, jestli stimulovat, motivovat, anebo spíš tolerantně přijímat a příliš neaktivovat?
To je nejčastější otázka příbuzných, když přijdou konzultovat stav svého blízkého, jestli teda mají hodně tlačit a aktivovat, anebo jestli mají rezignovat, ale vždycky je důležitý, aby se chovali dál takzvaně normálně, aby nepřestřelovali svým chováním, jakože se budou příliš podbízet, nebo zase naopak příliš tlačit, protože to často vede k tomu, že ten člověk vnímá daleko víc to svý selhání, jako říká si, no tak teď už je to úplně jako špatný, oni se tady ke mně chovají jako k dítěti, tak to jsem to teda dopracoval, takže je to zase asi o komunikaci, potřeba zjišťovat, jaký jsou požadavky toho člověka, jak se cítí. Ono to může v tom koloběhu života být až někdy jako únavné, protože to trvá dlouho, ale určitá míra aktivity, určitá podpora v těch aktivitách, třeba i v té změně toho životního stylu, tak hele, doktor ti říkal, že máš hodně chodit, že máš být venku, tak pojď, já půjdu s tebou. Jo? Ne, že běž ven, tam něco dělej. A když už to děláte, tak i třeba s tím jídlem to může ta rodina výrazně ovlivnit skladbu potravy. Když to budou jíst všichni, nikomu to neuškodí. To není žádná speciální potrava, ale je to prostě jenom to, co bychom měli mít v té stravě a to, co nám chybí.
Kolem takových duševně nemocných se vyskytuje spousta lidí, kteří jim chtějí pomoct, prospět. Ovšem nevždy sáhnou k prostředkům, které jsou účinné a které jsou prospěšné. Před čím byste rozhodně varoval, nebo kde byste pobízel k obezřetnosti? Které proudy nebo které teorie třeba mohou způsobit více škody než užitku?
Já mám asi nejvíc zkušeností s tím, že když samozřejmě člověk hledá nějaký způsob, tak ta psychiatrie nepatří k těm, kam běží hned na první dobrou, ale nějakou dobu se dopracovává, tak jenom bych varoval před nějakým nadměrným užíváním těch volně prodejných přípravků, které se honosí tím, že vás dokážou dát do klidu a že budete mít super náladu. Kdyby to tak bylo, tak by to byly přípravky, které jsou hrazeny ze zdravotního systému a byly by to léčiva. Pokud to jsou podpůrné přípravky, tak samozřejmě mají nějaký mechanismus účinku, podobně jako třeba čajové směsi, které mohou u senzitivních lidí mít nějaký efekt. Ale určitě není ta srovnatelnost taková, jako u těch klinicky rozkoušených léčiv. To je jedna věc. Druhá věc jsou ty alternativní metody různé, které nabízejí lidé, nechci říkat léčitele, ale jsou to různé takové čínská medicína, třeba je na to několik studií, která obsahuje velké množství nějakých přídatných látek, jako jsou kortikoidy a další. To jsou věci, které by ten člověk neměl užívat. A potom takové to snadné řešení toho, jsi v depresi, no tak to se rozveď. Základní poučení vždycky bylo, že ten člověk by měl dělat taková velká rozhodnutí s čistou hlavou. To znamená, ano, ta situace je nepříznivá, ale tak si to uvědomme, ale pojďme ji řešit postupně, ne že to tady chaoticky změníme a vy potom budete najednou stát nahej v trní a nebudete vědět, co a budete na tom ještě hůř. Takže to je potřeba všechno naplánovat a myslet to citlivě a nespěchat a nedělat velký rozhodnutí v době, kdy nám není dobře.
A co s vámi dělají taková tvrzení, že štěstí se dá naučit, natrénovat?
No, já to přeju těm, kteří to umějí, já to neumím a mý pacienti bohužel taky ne.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pan docent Martin Anders, psychiatr, je nadále naším společným hostem. Když se zeptám na studie nebo projekty nebo výzkumy, u kterých jste byl, aktivně se do nich zapojil a víte, že to bylo štěstí pro vás, pro pacienty, pro ten obor, které byste zmínil?
Asi bych opravdu vyzdvihl, a věnuju se tomu už dlouhodobě, to jsou ty stimulační metody. Myslím si, že jsme byli jedno z prvních pracovišť, které začalo nabízet pacientům tu takzvanou repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci mozku, kdy k nám mohou lidé se dostat na základě doporučení lékaře. A je to takzvaně opakovaná stimulace mozkové kůry prostřednictvím pulzních magnetických vln.
Takže se přiloží nějaké...
Takže máme takovou cívku, která vypadá jako osmička. Tou cívkou projde velmi vysoké napětí, které vyvolá podle znění Faradayova zákona, když ve vodiči prochází proud, tak kolem vzniká magnetické pole. Tak tam vznikne velmi silné magnetické pole, to je mezi 2 a 3 teslama, což je docela hodně silné, které proniká přes kůži, přes lebku, až do oblasti těch neuronů, které jsou uloženy na povrchu mozku, to znamená do té kůry. A tam, pokud stimulujete rychle, tak vyvoláte zvýšení aktivity, pokud stimulujete pomalu, tak vyvoláte snížení aktivity. Kromě toho, že to už dlouhá léta poskytujeme všem, kdo to potřebují a kdo teda přijdou, tak my jsme tu metodu využili k tomu, že jsme chtěli snížit negativní vliv právě té elektrokonvulzivní léčby, jejíž nežádoucí účinky souvisejí s tím množstvím elektrické energie, která projde tím mozkem léčeným. Takže snahou byla takzvaně to ušít na míru tomu pacientovi, aby jsme současně vyvolali tu žádoucí aktivitu a současně nepřestřelili tím množstvím té energie.
Protože tam by mohlo dojít...
ke vzniku nežádoucích účinků, které ten pacient nejčastěji vnímal ve formě poruch paměti. Mm-hmm. Takže já si pamatuju, měl jsem pacientku, mám ji dodnes, která byla na této stimulaci a ta se vrátila z vycházky a říkala, pane doktore, bylo to hrozný, já jsem vůbec doma nevěděla, kde mám mouku, kde mám koření, nemohla jsem to najít. A to my dneska sledujeme u těchto pacientů. A víme o tom, že ten náš moderní způsob stimulace, kdy používáme jednostrannou stimulaci, stimulaci velmi vysokou frekvencí a úzkými pulzy a současně minimální množství energie prakticky u těch pacientů nevyvolává tyto nežádoucí účinky. A my jsme udělali, myslím, že to byl jako jedna z prvních publikací na světě, kdy jsme použili právě to, že magnetická stimulace dokáže zvýšit citlivost té kůry vůči té elektrické energii. Takže my jsme u těch pacientů ještě otočili tím kolečkem více jako směrem k tomu, že nám stačí daleko ještě menší množství energie, který je potřeba k vyvolání toho záchvatu.
Dobře, a individuální pocit je takový, že?
Daleko méně těm pacientům škodíme a více jim prospíváme. A to je pecka. Je to hlavně u pacientů s depresí, samozřejmě i u pacientů ze schizofrení, ale největší procento máme těch léčených pro depresivní stavy, které nereagují na léčbu psychofarmaky.
Tak to jsou euforické momenty, které vám jistě dávají hluboký smysl. Kdy se ve své práci cítíte vyčerpaný, nebo nechci říkat v koncích, ale trošičku ztracený, neúplně spokojený? Kdy zažíváte okamžiky, že si říkáte, i tohle k tomu patří a musím to nějak zdolat?
Tak to jsou, jak už jsem zmiňoval, asi nejčastěji ty personální záležitosti, kdy jste vystavená vlastně tomu, že musíte zařídit běh toho pracoviště. Současně je pod váma armáda nespokojených lékařů, kteří jsou drivováni určitými skupinami a já teda vidím na jednu stranu jako hlavně ty pacienty, teda, který potřebujeme osloužit. Vždycky říkám, že když tu nebudou ti nemocní, tak my tady taky nemusíme být. Podívejte se, co se děje ve zdravotnictví. Těch zdrojů ubývá a ty nároky rostou a je otázka samozřejmě se zamyslet, jak dál, protože tímto způsobem to určitě dlouhodobě nepůjde.
Vy se zamýšlíte mimo jiné na kole, protože vaší vášní je cyklistika. Na jakém terénu jezdíte?
Všechno jezdím. Máme chalupu nahoře v severních Čechách, takže jezdím kopce, což velice často nemá ráda moje žena, ale od té doby, co má elektrické kolo, tak jezdí se mnou.
Prozradíte nám víc o své ženě, kromě toho, že má elektrokolo?
Je skvělou matkou mých 3 dětí, které jsou prostě požehnáním a ona sice dělá práci, která taky souvisí se zdravotnictvím, ale není zdravotní, což je dobře, protože si nedokážu představit, že bychom doma řešili jako problémy českého zdravotnictví. To asi bychom nepochodili, takže každý to vidíme z jiné strany a to tříbení názoru je dobrý.
Je mi jasné, že jste velmi vytížený tatínek a že vás ta rodina asi nevidí tak často, jak byste si všichni přáli, ale když už vás vidí, co si myslíte, že je vaše silná stránka jako partnera a táty?
To nevím, to by musela říct žena, já nedokážu se posoudit. V zásadě každá chvíle, kdy jsem s těma dětma, je jako pozitivní, ale když s nima samozřejmě sportuju, nebo když plaveme v bazénu, hlavně když jsme spolu, no, nebo jdeme do kina, ale jak oni jak stárnou, tak jsou čím dál tím větší, tak už tolik toho mateřského ani toho otcovského jako nepotřebujou. Jo. Už se tak trošku stahují do těch svých pokojíčků, ale jako je to pořád milý být s nima, koukáme na nějaký pořady, už je to úplně něco jiného, než byli maličký.
Když na ty své děti koukáte a přemýšlíte o nich, o budoucnosti jejich generace, co v ní považujete za podstatné?
No, to kdybych věděl. Já takový to nadměrný varování před tím IT, nevím, jestli je úplně opodstatněný, protože oni budou žít v době IT a budou potřeba s těma strojema umět vycházet a umět s nima zacházet, ale vedeme je samozřejmě taky právě k těm oblastem, který ani to IT nenahradí. Zní to triviálně, ale je to ta fyzická aktivita a třeba hygiena světla, což si mě dělali doma srandu, ale dneska už to všichni akceptovali. Máme specifický jako světelný režimy a tak dále, ale i to je prostě důležitý a ten nejstarší syn se v tom zlídnul a docela se o to začal zajímat, takže občas společně peskujeme manželku, že svítí špatným světlem v noci a podobně.
Tak další psychiatr na horizontu?
To nevím, ale tvrdí, že chce na medicínu. Ten prostřední nemá rád krev, tak možná, že se to časem obrousí. A nejmladší dcera by chtěla být veterinářka, aspoň to říká, no tak uvidíme, co z toho bude.
Ráda bych skončila u vašeho oboru, přece jenom tomu jsme věnovali podstatnou část dnešního povídání. Co je na psychiatrii krásné?
Já myslím, že nejlepší pocit, takový ty motýly v břiše mám, když vidím pacienta, který přežil nějaký kritický období, který mi řekne, bez vás bych to nedal, což nechci říkat, že lidi jsou na mě závislí, to v žádném případě, ale já se s některými vídám už 25 let, to je jako dlouhá doba a opravdu to někteří říkají a to máte slzy v očích.
Děkuji za to vyznání, přeji vám hodně takových spokojených, vděčných pacientů a děkuji za vaši práci. Naším hostem byl pan docent Martin Anders. Naschledanou.
Naschledanou.